šodien notiek Latvilakum Rīgas maratons, un šis jau 27. Maratons Rīgā kopš 91. Gada, un tas, ko mēs šodien Rīgā redzam, ir praktiski vairāk nekā 30 tūkstoši dalībnieki no aptuveni 65, varbūt pat jau pat 70 valstīm. Un, nu, protams, ir interesanti redzēt gan lielos pūļus, kas ir 6 km distancē un 10 km distancē, gan ir jau ļoti nopietnos 21 un 42 km skrējējis. Ja. Bet, protams, viņiem blakus skien arī japāņi, kenijieši, etiopieši, marokieši, ja, kas ir arī elites skrējēji, kas ir gatavi pretendēt uz pirmā trīnieku, pirmā piecinieku vietā. Ja. Ir gan kultūras godsardzes pie brīvis pieminekļi, gan vēl kaut kā 20 punkti visā trasē, kur var baudīt gan moderātors dažādas mūzikas punktus, orķestra mūzika,